ფრანგული ლიტერატურის არაერთი სპეციალისტისა და კრიტიკოსის შეფასებით მეოცე საუკუნის ფრანგულ მწერლობას განსაკუთრებული კვალი სამმა ბელეტრისტმა დააჩნია. ჩვეულებრივ ახსენებენ ხოლმე მარსელ პრუსტს, ჟულიენ გრაგსა და ჟან ჟიონს. ცხადია, ასეთი გამოცალკევება ყოველთვის სარისკოა და გარკვეულწილად არასწორიც, მაგრამ თუ სადემარკაციო ნიშნად მწერლის სტილთან და საერთოდ მშობლიურ ენასთან დამოკიდებულებას ავიღებთ, მაშინ ეს სამივე მწერალი თავისუფლად გაერთიანდება ერთ ჯგუფში, რომლისთვისაც დამახასიათებელი იყო ნაირგვარი სტილისტური თამაშით ფრანგული ენის სიღრმეების ნიუანსობრივი გააზრება ორი ძირითადი ემოციური და აზრობრივი მიმართულებით. ჟან ჟიონოს სტილს ხშირად ადარებენ ხოლმე ჰაერს ან აბრეშუმს და გულისხმობენ იმას, რომ მიუხედავად ერთგვარი სილაღისა თუ სიმსუბუქისა, ეს სიმსუბუქე ვულგარულობას კი არა, პირიქით დახვეწილ ენობრივ არტისტიზმს, გენიალურ შემოქმედებით უბრალოებას ნიშნავს. ამის გამო განსაკუთრებით ძნელია ჟიონოს წიგნების სხვა ენაზე თარგმნა, ისე რომ მისი სტილის ეს უმთავრესი მახასიათებლები არ დაიკარგოს, ან ელემენტარულად არ გავულგარულდეს ის, რაც დედანში უბრალოების ღვთაებრივი ნიშნით აღბეჭდილა. ამ მიზეზის გამო ბევრი გამოცდილი სპეციალისტი, ვინც კარგად იცნობს ჟიონოს სამყაროს, მრავალი წლის განმავლობაში შორიახლო უტრიალებს მის ტექსტებს და სათარგმნად ხელის მოკიდებასაც კი ეკრძალება. ილიას უნივერსიტეტის ფრანგული ენის პროფესორისა და მთარგმნელის დალიაშვილის თქმით, ამის მიზეზი ძირითადად არის ის, რომ
ყოველ მეორე ფრაზაშია მოდის ან ანდაზა, ან გამოთქმა, რისი თარგმნას ქართულად არის ძალიან ნებისმიერ ენაზე არის ძნელი, იმიტომ რომ ანდაზა ნებისმიერ ანდაზე რო აიღო, სულ სხვა გვარად უნდა გადაი, უნდა მოუძებნო ზუსტი შესატყვისი. და აქ არის კიდევ ნიუანსები ამ სამხრეთ ფრანგული გამოთქმების, რომელიც ზოგჯერ ზოგიერთი პარიზელი ფრანგისტვისაც მაინცდამაინც ცხადე არ არის.
სხვათა შორის, პირველად ჟან ჟიონოს წიგნი ქართულ ენაზე 1940 წელს გამოიცა. მისი რომანი „დიდი ფარა“ მწერალთა ფედერაციამ დასტამბა და ფრანგულიდან თარგმნა შესანიშნავმა მოქართულემ და თავის დროზე პოპულარულმა მწერალმა იროდიონ ქავჟარაძემ. ეს ის პერიოდია, როცა კომუნისტები ჯერ კიდევ სწყალობდნენ ჟან ჟიონოს, რადგან მეოცე საუკუნის 20-იან წლებში ფრანგ მწერალთა უმრავლესობა სხვადასხვა პოლიტიკურ გაერთიანებას უჭერდა მხარს. პაციფისტური იდეოლოგიის გამო მშვიდობის მოყვარე ჟან ჟიონო კი კომუნისტებს დაუახლოვდა. მათ მხარდასაჭერად სტატიებსა და მანიფესტებსაც წერდა, მაგრამ როგორც კი ფრანგმა კომუნისტებმა პლატფორმა შეცვალეს და მოსკოვიდან მიღებული დირექტივებით ამოქმედდნენ, ჟიონო მათ მაშინვე ჩამოშორდა. თუმცა მანამდე, როგორც ჩანს, იროდიონ ქავჟარაძემ შექმნილი ვითარებით ისარგებლა და მოასწრო ქართველი მკითხველისათვის ეს მართლაც გამორჩეული მწერალი წარედგინა. თუმცა თარგმანის პოპულარიზაცია ვეღარ მოესწრო, რადგან პოლიტიკურ წინააღმდეგობათა გამო თარგმანი ბიბლიოთეკების დახურულ საცავებში ჩაიკარგა. ამასობაში კი ომიც დაიწყო და ჟიონოს, რომელიც ფრანგებისთვისაც მიუღებელი გახდა, თავისი კოლაბორაციონიზმის გამო ცხადია საქართველოში აღარავინ ახსენებდა. სხვათა შორის მწერლისათვის მიწებებულ ამ პოლიტიკურ იარდიყებზე დალიაშვილმაც მიუთითა და აღნიშნა.
პანიკა ატყდა, რომ ეს არის კოლაბორაციონისტი და დააკავეს 44 წელს. მაგრამ ეს არ იყო ასე კოლაბორაციონისტობის ძირითადი ბრალდება აიგო იმაზე, რომ მისი ნაწარმოები დაებეჭდა კოლაბორაციონისტულ ჟურნალ ჟერბში. ეს იყო ჭექა-ქუხილის ორი მხედარი, ესე ვქვია, ამ ნაწარმოებს. და შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ამან კი არ მიიტანა მაინც და მაინც მაშინ, როცა უკვე ეს ჟურნალი ძალიან კოლაბორაციონისტული გახდა, არამედ უკვე მიტანილი ჰქონდა დასაბეჭდად ჟურნალში, რომელიც შემდეგ გახდა კოლაბორაციონისტული. რაც შეეხება ახლა იმ ომის დროს, იგი დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი და ამან თავი აარიდა სამხედრო სამსახურს, იმიტომ იყო პაციფისტი, არ უნდოდა.
ამ პოლიტიკურ წინააღმდეგობათა გამო ჟიონოს სახელს დიდი ხნის განმავლობაში ან საერთოდ არა, ან და ირონიული ღიმილით იხსენიებდნენ და მისი შემოქმედებით რეაბილიტაცია პრაქტიკულად მხოლოდ 1951 წელს მოხდა, როდესაც მწერლის რომანი „ჰუსარი სახურავზე“ გამოქვეყნდა. ამ რომანმა ცხადყო, რომ ფრანგულ ლიტერატურას ყავდა ცოცხალი კლასიკოსი, რომლის ნაწარმოებებს და საერთოდ არსებობას ფრანგული და მთლიანად ევროპული კულტურისათვის განუზომელი მნიშვნელობა ჰქონდა. 1953 წელს ჟიონოს ლიონო გონკურების აკადემიის წევრად აირჩიეს. რომანი ჰუსარი სახურავზე კი მეოცე საუკუნის 50 საუკეთესო ფრანგული რომანის სიაში შეიტანეს. ეს რომანი მიეკუთვნება მწერლის რომანების იმ ციკლს, რომელთა მთავარი გმირია ანჟელო. ამ გმირის პროტოტიპი კი არის პიეტრო ანტონიო, მწერლის პაპა, თავისთავად მეტად საინტერესო კაცი, ძველი კარბონარო და იტალიის საიდუმლო ორგანიზაციის წევრი, რომელიც იტალიის გაერთიანებისათვის იბრძოდა. როგორც ჩანს, პაპის გენები და საერთოდ იტალიური წარმოშობა მკვეთრად განსაზღვრავდა მწერლის დაუდგრომელ ტემპერამენტსაც, რომელიც თავით იყო გადაშვებული პოლიტიკურ პროცესებში და ამან მხოლოდ დააზარალა მისი შემოქმედებითი რეპუტაცია. შეძენით კი არაფერი შეუძენია დიდი ადამიანური გამოცდილების გარდა. სწორედ ეს წინააღმდეგობრივი ადამიანური გამოცდილება აისახა ჟიონოს რომანებში და ამიტომაც სტილისტურ სირთულეს რომ თავი დავანებოთ, ესეც თავისებურად ართულებს ტექსტის აღქმას და ადეკვატურად გადმოღებას. ამ სირთულეს განსაკუთრებით ახალგაზრდა მთარგმნელი წააწყდება, რადგან არის წიგნები, რომელთა სათარგმნადაც საჭიროა შენი გარკვეული ცხოვრებისეული გამოცდილება ქონდეს, რათა სწორად აღიქვა არაერთი დეტალი, რაც მწერლის მრავალფეროვანი ცხოვრებიდან არის ამოზრდილი. სასიამოვნოა, რომ ეს სითამამე უხვად აღმოაჩნდა ახალგაზრდა მთარგმნელ თამარ კაპანაძეს, რომელმაც თავისი მთარგმნელობითი საქმიანობა არც მეტი არც ნაკლები სწორედ ჟიონოს შედევრით დაიწყო. ჰუსარი სახურავზე ახლახან დასტამბა ელფის გამომცემლობამ. რედაქტორი კი საგანგებოდ არსად არის აღნიშნული. საქმე ისაა, რომ ჩვენი გამომცემლობების ძალიან ბევრი პროდუქტი სწორედ მთარგმნელისა და რედაქტორის შემოქმედებითი თანამშრომლობის ნაყოფია. ხოლო თუ მთელ ტექსტზე პასუხისმგებლობას მხოლოდ მთარგმნელი იღებს, ეს ორმაგად სასიამოვნოა, რადგან წიგნი მთლიანობაში ქართულად ცუდად ნამდვილად არ იკითხება. მთარგმნელმა თამარ კაპანაძემ ჟან ჟიონოზე ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა.
ფრანგული ლიტერატურა ჩემთვის არის აღმოჩენა, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი ლიტერატურაა ზოგადად მსოფლიოში და თან არც ერთი მწერალი ერთმანეთს არ გავს. ყველას აქვს რაღაც თავისი განსაკუთრებული და გამორჩეული სამყარო. სწორედ ასეთი განსაკუთრებული სამყარო აქვს ჟან ჟიონოსაც, რომელიც თითქოს გავს სხვა მწერალებს, მაგრამ არ გავს. როგორც იცით, ანუ მას შეარქვეს უძრავი მოგზაური კაცი, რომელიც მთელი ცხოვრება ერთ პატარა ქალაქში ცხოვრობდა. რაღაცა საოცრად საინტერესოდ აღწერს არ მარტო ბუნებას, არამედ გარემოს და საერთოდ ყველაფერს. უფრო სწორად მე ვიტყოდი ხატავს. ეს წერაც არ არის, ეს არის რაღაც ვიდრე თარგმნას დავიწყებდიან და გადავხედე ნაწარმოებს. პირველი რაც იყო, გამოხსნდა ორი მხატვარი. ეს არის ბოსხი და გამოხსნდა რენუარი. ორი ურთიერთ საწინააღმდეგო მხატვარია. ბოსხია რაღაც საშინელი, პირქუში სამყაროთ რაღაც მუქი ფერებით. და რენუარია რაღაც საოცრად ისეთი ლაღი ცოცხალი ფერებით და წარმოიდგინეთ ამ ორი მხატვრის შერწყმა ერთ ნაწარმოებში.
შეიძლება ვთქვათ, რომ თარგმნელს ძირითადად გამოუვიდა ეგრძნობინებიან ჩვენთვის რა რანგის მწერალთან გვაქვს საქმე. თუმცა იმ წინააღმდეგობათა ჩვენება, რაზედაც თვითონ მიუთითა, ჩემი აზრით ვერ მოხერხდა, რადგან ვფიქრობ, აქ ისევ გამოცდილებამ უფრო სწორად გამოუცდელობამ ითამაშა გადამწყვეტი როლი, თორემ თამარ კაპანაძეს ალბათ არც ნიჭიაკლია და არც ის გარკვეული ავანტიურიზმი, რაც ჟან ჟიონოს სავარაუდებელია, რომ მასში განსაკუთრებულად მოეწონებოდა. ყოველ შემთხვევაში ეს თარგმანი იმით არის საინტერესო, რომ ქართულად უკვე ორი ერთმანეთისაგან განსხვავებული ჟიონო გვაქვს. ერთი, რომელიც 1940 წელს იროდიონ ქავჟარაძემ დაგვანახა და მეორე, რომელსაც ახლა გვთავაზობს თამარ კაპანაძე. ამ თარგმანთა შედარება კი არამხოლოდ ორი მთარგმნელის ნიჭისა და შემოქმედებითი პოზიციის განსხვავებას, არამედ ქართული ენის ქრონოლოგიური ცვალებადობის მრუცსაც კარგად წარმოაჩენს.